الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد رسول الله. ما بعد، من الله سبحانه وتعالى بابي نور فهمت بيوغرافينا بروفيت زكريا عليه السلام. او زكريا عليه السلام هنا اينا اسرائيل دنس بروفيتا او هنا فان بروفيت يحيى عليه السلام او det var ham, der har passet på Mariam, alaihissalam, og forsørg hende, al-kafala. Og som det står, som det er berettet i Sahih al-Bukhari, vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, at كان نجارا يعمل بيده، تبسي هنفا إن نجار سنيكريك تمتخي سنيكر هنفا سنيكر وهن فسو سسل أتي هن سل تشينا أسيت أبايت عليه السلام. الله سبحانه وتعالى har nævnt hans biografi i surat Maryam fra starten af det til vers 11 og i surat Al-Imran fra vers 37 til 41 og i surat Al-Anbiya vers 89 og 90. Vi starter først og fremmest at nævne kort om hans resume, og derefter vi gennemgår med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp det, som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os om hans biografi, og i Qur'an og hvad Salaf har fortolket nogle vers med. Zakaria i hans da han var en ung mand, han har ikke fået nogen barn, og hans kone hun var aqir. Aqir, det vil sige hun kan umuligt få nogen børn, til han har opnået et alder hvor han bliver gammel og fysisk svag, og hele hans hår, eller største del af hans hår, den bliver hvidt. Og som det blev nævnt i starten, han fik kafala af Maryam. Det vil sige, da Maryam hun mistede faren, og muligvis også i det tidspunkt også moren, der var ikke nogen, der forsørgede hende. Og Zakaria a.s., nogle ulema siger, hans kone, hun var Maryams søster, og nogle siger, hans kone var Maryams tante fra morens side. Og det, der bekræfter det, en hadith i Sahih al-Bukhari, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har beskrevet Isa og Yahya, Isa, عيسى زكريا. اسكي زكريا. عيسى ويحيى سوم فيرا فرا موانس أبناء خالة. بها عيسى ويحيى مسينك يحيى هنوا سنة زكريا وعيسى سنة مريم. وصلين تبلو بسكريوت سوم أبناء خالة تبسي فيرا فرا موانس ifølge det arabiske sprog, enten deres mødre, de er søskende, eller den ene er tante for den anden. Begge tilfælde, man kan kalde den for fædre, efter det arabiske sprog, abna khala. Og derfor en af grundene, at Zakaria han fik mulighed til at forsørge hende. Den anden grund, han var ikke den eneste, der har ønsket at forsørge Mariam. Det er, hvor Allah subhanahu siger, ayyuhum yakfulu Mariam. Så har det slået lodtrækning. Allah har valgt, at det skulle være Zakaria, der står for det. Efter Mariam alayhi salam, hun har vokset op, så Zakaria alayhi salam noget underligt. Han så hos hende nogle frugter, som normalt de vokser op om vinteren. Han så det hos hende om sommeren. Og han så også andre frugter, som normalt vokser op om sommeren. Han så det hos hende om vinter. Og lignende, det er ikke noget saltet. Der er heller ikke køleskab eller is eller noget i den stil. Så det var noget underligt. Så han har spurgt hende, hvor fik du det her fra? Så sagde hun, inna Allah yarziqu man yasha. At Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der giver rizq til dem, han vil. Så vidste han, ud af hendes svar, at det var en karama fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det var en karama fra Allah subhanahu wa ta'ala til hende. Og karama, det er noget unaturligt, som menneske kan ikke finde på at leve. Det ligner, det er en slags mirakel. Men profeternes mirakel er klart større og mere unaturlig end salihin mirakel, hvis det er rigtigt sagt. Det er Zakaria fik håb til at få et barn, selvom han blev et ældre mand. Og hans kone kan umuligt få nogle børn. Så han har kaldt Allah subhanahu wa ta'ala med en skjult dua. Som Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet for khafiyya. Hvor han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om et barn, som arver ham. Som arver ham i hvad? I profetien. Og arver ham i at styre israelderne efter Allahs pandale lov. Det vil sige Taurat. Og i det arabiske sprog, ordet arv, den er ikke kun til penge. Det gælder også det, der blev nævnt, og viden, og vi skal nok nævne tekster, der er bekræftet det, når vi kommer for dybe det her, det Zakarias alayhi salam biografi. Og han har nævnt hans grunden til hans ønske, hvor han har nævnt, at han frygtede, at hans familie, dem der er tættest til ham, eller Asaba, at de ikke styrer israelterne efter Taurat på den rigtige måde. Det vil sige, at han frygter, at de begynder at gå på den skæve vej. Så han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om en synd, der arver ham i profetien. Hvad betyder det? Det vil sige, at Allah udvælger ham som et profet efter ham, som bliver ansvarlig over for israelterne for at leve efter Taurat, ligesom det er tilfældet med Zakaria a.s. Allah subhanahu wa ta'ala har accepteret hans dua, og sendt engler for at fortælle ham gode nyheden, at han får en synd, som han bliver udvalgt, han er en salih, og som bliver udvalgt som profeter, som blandt profeter, og hans navn er Yahya, og enen blev kaldt før ham efter den navn. Det navn. Det vil sige, at den allerførste, der blev kaldt for Yahya, det er Yahya Alisa. Den navn blev slet ikke brugt før ham. Og selvom Zakaria Alisa, det er ham, der har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om det, alligevel, da han blev besvaret, han blev overrasket. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at han får et barn, mens han er en ældre mand, og hans kone kan umuligt få noget barn? Så Allah subhanahu wa ta'ala sagde, kadhalika khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'an. At Allah subhanahu wa ta'ala, han kan alt, og sådan var du også engang, du var en ting, da jeg skabte dig. Så Yahya, Zakaria a.s. har bedt om en tegn. Noget han kan opleve, der hvor konen bliver gravid. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham en tegn, som var, at lige så snart konen bliver gravid, så bliver han mundlam, 3 dage træk, hvor han kan ikke tale med mindre end ihukom Allah. Så kan han snakke. Men han kan ikke længere kontakte israelterne, angående noget, angående hvad som helst. Han kan kun bevæge tungen, kun ved at ihukom Allahs pandale. Alt det andet, det kunne han ikke længere. I løbet af 3 dage. Uden at han fejler noget. Uden at han, det er ikke en sygdom eller noget. Og derfor lige så snart de 3 dage er gået, så er det normalt igen. Det var det her. Kort. Om biografien af profeten Zakaria a.s. Og vi starter med den det, hvor der blev mest nævnt om hans biografi i Koran, og det er Surat Maryam. Og det er det, vi lægger mest fokus på. Og de to andre, divers i Al-Imran og divers i Surat Al-Anbiya, der tager vi bare de ting, som blev nævnt derover, og ikke stå i Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, han er startet Surat Maryam, eller fra starten af med at nævne بيوغرافينا بروفيت زكريا عليه السلام. والله سبحانه وتعالى ساي كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Som et sidespring, en del sur starter med nogle flere bogstaver eller enkelte bogstaver. Sad, Qaf, Taha, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Så og de er ikke nogle ord. De er ikke ord. De danner ikke en fuld ord, men de er bogstaver. Hvor ulema betragter det som en del af mutashabih. Det vil sige hvad? Det vil sige, den har ikke en klart og tydeligt betydning. Derfor der opstår en klart uenighed blandt ulema, hvordan disse bogstaver skal fortolkes, og hvordan skal de forstås? Har de en mening eller ej? Først og fremmest, en del af de store ulema i arabiske sprog, blandt andet imam al-Asma'i, en af de meget store ulema, har skrevet en lille hæfte angående betydning af hver eneste bogstav i arabiske sprog for sig selv. Og den er lidt underlig. Alligevel, det er noget, det er kendt blandt araber. Hvordan, hvorledes, hvordan de skal forstås, Allah. Så meget viden omkring det, jeg har ikke. Jeg har set den her brev, jeg har læst lidt igennem det, men jeg har ikke læst den helt, og heller ikke største del af det. Jeg bare skimmer den lidt hurtigt for at sige, om det virkelig passer. Så kan det være, at det har noget med det at gøre? Muligvis. Allahu a'lam. Nogle ulema, de har fortolket det ved at prøve at danne nogle ord, som om det er et forkortelse. Som om det er et bogstav er et, som om det er et første bogstav af et ord. Har jeg forstået det? Men mange ulema har nævnt, at den stærkeste holdning, at disse bogstaver, de danner ikke et mening i sig selv, men den hentyder til noget andet. Det, den hentyder til, er, at den udfordrer araber, som om Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til den, vær klar over, at den her Koran, som I påstår, at den ikke kommer fra Allah, og at den kommer fra selve Muhammad eller andre, der har lært ham det, den består af de bogstaver, som jeres sprog består af. Så hvis I virkelig mener, at det er fra et menneske, værsgo, den møde, der ligner det. Så det er en indirekte udfordring. Sådan mener de fleste ulema. Og er der et eller andet, der tyder på den her mening? De har fulgt efter hver eneste vers. Undskyld, hver eneste sura, som starter med disse bogstaver. Så kunne de klart se, at hver eneste sura, den starter med disse bogstaver, så starter den med at nævne et eller andet om Koran. Så starter den med at nævne et eller andet om Koran. For eksempel, i surat al-Baqarah, alif lam mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Det er bogen uden tvivl, vejviseren til dem, der undgår Allah subhanahu wa ta'ala vrede og straffe. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه بيهيك نلسند قرآن أوتاي صبليرو فو أتوبليا تسخيست. قاف والقرآن المجيد. والله سبحانه وتعالى سفا ومي القرآن. Andre eksempler, og den eneste undtagelse, det er den her. Det er den eneste sted i Koran, hvor den starter med bogstaver, men der kommer ikke med det samme et eller andet om selve Koran. Det er den eneste undtagelse. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, det er efter en næste vers, kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Når man har et stærk og bredt kendskab til arabisk, og så læser man det her, ligesom det er min tilfælde, så går man i stå. Dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Som om sætning, den er ikke fuld, eller som om der er et eller andet. Derfor ulema i tafsir, og det er et kendt arabisk talemod, de siger alle sammen, at herover der er noget mahduf. Hvad betyder det? I arabiske sprog, det er kendt, at der er to slags ting. Det er noget, man studerer i et arabisk viden, som hedder balagha. Den ene er det modsatte af den anden. Det er at tilføje et ord. Hvis du fjerner den, den ændrer ikke mening. Hvorfor står den så derovre? Fordi den indbærer en ekstra betydning. Det modsatte af det, et ord, man forventer, at den skulle være, men alligevel, den bliver ikke nævnt. Hvorfor det? Fordi det er noget, der siger sig selv. Og det er en meget kendt arabisk tale måde, det er noget, man kan se det i de der jahiliye digter. De digter, som er kendt blandt araber siden jahiliye. Et eksempel for noget, der står, hvis man fjerner det, det ser ikke ud af den indre mening, men så længe den står der, så er det fordi den indbærer en ekstra betydning. I slutningen af i surat al-Fatiha, غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hvad er det, der blev tilføjet, hvis man fjerner det? Det ændrer ikke mening på en klar og tydeligt måde. Det er la wa la dalin. Hvis man siger, غير المغضوب عليهم wa dalin, faktisk man har, fordi det er wa al-atf, og det vil sige, man beder Allah subhanahu wa ta'ala, at man bliver vejvist til den rette vej, ikke jøder og kristne. I arabiske sprog, hvis man siger, og kristne, det vil sige heller ikke kristne. Er I med? Men her, der står ikke, og kristne. Den bliver bekræftet endnu mere ved at sige, waladbalin. Og heller ikke kristne. Er I med? På den samme måde, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, walan tarda anka al-yahudu, walan nasara. At hverken jøder, vil være tilfreds over dig og Muhammed, alaihissalam, heller ikke kristne, og heller ikke kristne. Hvis man fjerner la, sætning giver stadigvæk den samme betydning, at hverken jøder og kristne, det vil sige begge to, vil ikke være tilfreds over dig. وصلنا تستو لا ولا النصارى ستم بيع إكسترا بتسونين. تنهي إكسترا بتسونين تبلي وكالت فرع علماء فو التأكيد تلي سنفوات بكرافتتي إنو مير سنلت ونسويل هيلك كريستنا سيغرت. Og der plejer hele tiden være en god grund til nødlinde. Og grunden kan muligvis være, Allahu a'lam, at har vi nogensinde, eller hvor mange muslimer i islamsk historie, hvor mange har vi set, at muslimerne bliver narret af jøder? Næsten ikke. Man kigger lige på nuværende tid, hvor mange muslimer bliver narret af kristne. En hel masse. Alle muslimerne kan klart se, at jøder er muslimske fjende. Og ønsker alt muligt ondt og dårligt til dem. Lige så snart man kommer til kristne, så er der en anden sag. Så Allahu a'lam. Det kan godt være derfor, der står وَلَدْ ضَالِينَ og وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ. Det modsatte af det i arabisk sprog, at der bliver fjernet noget, men forventer, at den bliver nævnt. Men der er flere grunde, hvorfor den ikke bliver nævnt. Enten fordi den er kendt, eller fordi det er noget mægtigt, alle ved det, eller fordi man vil gerne ignorere det, man er værdiløs, man burde ikke engang nævne navnet, eller fordi det står klart ud af konteksten. Derfor ulema i tafsir, de nævner, at dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, det vil sige Zakaria, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt eller taget sig af hans slave Zakaria med hans barmhjertighed, hvor de siger, at den mangler, fordi dhikru, hvad er det? Det kræver et lidt kort introduktion, så jeg kan bedre forstå det. Som det blev nævnt ikke for længe tid siden, arabisk sætning, der er to slags til det. Tværtimod, næsten alle andre sprog i hele verden, det er en enkelt slags sætning. For eksempel danske, og de fleste sprog i Europa, som har latinske baggrund, de er alle sammen en enkelt slags sætning, og det er jumla al-ismiya. Den starter hele tiden med et navn. Jeg går. Man kan ikke sige, gå jeg. Amen. Men i arabiske sprog, man kan begge dele. Så der er jumla ismiya og jumla fa'liya. Den ene, den starter med et navn, ism, ismiya, ism. Den anden, der starter med et verb, et gerning, fa'liya, fa'l. Og er der forskel mellem at sige, for eksempel, najaha zaydun, og zaydun najih, Zaid har opnået succes, meningen af begge sætning. Zaid har opnået succesfuld, eller har været succesfuld. Er der forskel mellem at sige det på arabisk sprog, Zaid og Najih, og Najih og Zaid, der er kæmpe stor forskel. Når man siger Najih og Zaid, hvis man starter med et verb, det er en gerning, og menneskenes gerning, det er ikke noget vedvarende. Du går i gang med et eller andet, og så stopper du med det. Er I med? Og så kan du gå i gang med det senere hen, eller du bliver optaget med noget andet. Og sådan er det også Med hensyn til sætning, der starter med et verb. Den tyder ikke på, at det er noget vedvarende. Så når man siger, man vil gerne fortælle, at han har været succesfuld, han har opnået succes, ved at starte med et verb, najaha zaydun, det betyder ikke, at hele hans liv har været succesfuld. Lige den gang, han har opnået succes. Men hvordan er det resten af hans liv? Allahu a'lam. Tværtimod, hvis du starter en sætning med et navn. Dit navn. Du hedder for eksempel Mohammed. Om en minut. Er du ikke længere Mohammed? Siden du blev født, til du dør, du har den samme navn. Den er vedvarende. Og derfor, al-jumla al-ismiya, hvis den starter med et navn, så indbærer den et vedvarende betydning. Er I med? Salam al-Khabar. Og derfor, når man siger Zaydun Najih, det vil sige, han er hele tiden succes. Opnår succes. Har I forstået? Så derfor det er ikke det samme at sige Ahmadullah og at sige Alhamdulillah. Ahmadullah, det vil sige, jeg takker Allah her nu. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er noget, man gør vedvarende osv. Tværtimod, når man siger Alhamdulillah. Alhamdu, det er et navn. Er I med? Al-jumla al-ismiya, undskyld fa'liya, den starter med et verb, og så kræver det en, der fuldfører den gerning. Fa'l. Er I med? Det er søjlen for al-jumla. Det er de to ord, der er søjlen for al-jumla. Fa'liya. Al-jumla al-ismiya, den søjle, det er et navn, som kaldes for mubtada. Mubtada, det kommer fra, det er noget, man starter med. Fordi du har startet sætningen med et navn, mubtada. Al-khabar, det er fordi, du vil gerne fortælle om det. Det er de to ord, der er søjlen til jumla ismiya. Så når man siger, najaha zaydun, najaha det er fi'l, zaydun fa'l. Men når du siger Zaydun Najihun, Zaydun Mubtada, du starter med det, og så du vil gerne, okay, når du siger Zaydun, så siger du ikke noget. Så man forventer, at du skal fortælle et eller andet om ham. Det du fortæller, det er al-khabar. Det er din fortæl om ham. Alt andet end disse søjle, alt andet, det er ligesom en slags pynt i arabisk sprog. For at gøre sætning mere detaljeret. Men, og du kan lade være med at nævne den, og din sætning er stadigvæk arabiske sprog rigtig. Men disse fire søjler, de to i jumla ismiya, de to i jumla fa'liya, det er ikke noget, man kan undgå. Er I med? Den her jumla, den starter med et navn. Dhikru. Så tror man hvad? At det er mubtada, for det er dit navn. Man leder efter khabar, der er ikke noget khabar. Fordi i virkeligheden, det er ikke mubtada, det er khabar. Og det, der bliver ikke nævnt, der bliver fjernet, fordi det er kendt ud af konteksten, og det er en kendt talemåde hos araberne, det er hadha. Dette er. Dhikru rahmati rabbika, abdahu zakariya. At Allah, det er, hvad Allah vil nævne, eller har nævnt om, hvor barmhjertig han har været over for sin slave, Zakaria. Har jeg forstået det? Jeg ved godt, at alt, hvad jeg har nævnt, er svært. Men jeg gør det bevidst. Som en indirekte opfordring til jer, til at lære noget om arabisk. Fordi det er en meget smuk sprog, og man kan bedre forstå Qur'an. En hel masse ting, du kan umuligt smage den, eller vide noget som helst om den, igennem dansk eller engelsk. Det kan du kun komme frem til, igennem arabiske. Og må Allah hjælpe en eller anden dag, vi muligvis vi tager surat al-Fatiha, fordi det er det, vi reciterer tit, og tager dens fortolkning og sæt fokus på de flotte arabiske regler, sproglige regler, som giver et bedre smag og mere indflydelse over for en, når man reciterer den især i Israelat. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt hans barmhjertighed over for hvem? Over for Zakaria. Han har beskrevet ham med, at han er hans slæv. Som det blev nævnt flere gange, den allerhøjeste stilling, blandt andet til profeterne og sendebuder, som det blev overhovedet beskrevet med i Koran, det er, at de er Allahs slæver. Det kan man klart se, angående Isra og Al-Mi'raj. Isra og Al-Mi'raj, især Al-Mi'raj, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har løftet profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam status højt op. Meningsmæssigt og fysisk. At han har været imam overfor alle profeterne i Beit al-Maqdis. Og så han blev løftet op helt til syvende himmel. Og han har talt direkte med Allah. Uden at Jibril er imellem. Alligevel det Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om det her i Koran. Så han har beskrevet hans sindebud med hvad? Med hans slaver. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Og det man lærer den her vers, hvis man vil gerne virkelig få Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed over for en, ikke den generelle barmhjertighed, som Allah subhanahu wa ta'ala rammer med al skæbelse, lige meget om det er livende eller ej, og lige meget om det er troende eller vantroende. Fordi en del af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, den rammer al. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala i en hadith, der beretter sig al-Bukhari muslim, hvor der står, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt barmhjertigheden op i 100 del. Han har beholdt hos sig 99, og han har sendt ned en del. Ved hjælp af den her del, moren bliver barmhjertig over for sit barn, og dyren er barmhjertig over for sit barn, og derfor den træder ikke på den. Og herover profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han taler ikke om Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed som hans, som herover profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han taler ikke om Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed som en af hans attributter. Han taler om dens indflydelse. Og det er noget, som Allah har skabt og delt dem op i 100 del. Så, og det der alle skæbninger på jorden, siden er dem blevet skabt, til dommerdagen, og ved hjælp af dem, de er barmhjertige over for hinanden, både, og det gælder alle levende væsener, det er ikke kun mennesker, blandt andet dyr, det er kun 1%. Og Allah, han har gemt 99% til troende i det næste liv. hvordan vil det så være hans barmhjertighed som hans attribut, subhanahu wa ta'ala? Og med hensyn til barmhjertigheden, det er noget, der bliver nævnt i mange steder i Koranen i forhold til mange forskellige ting. Med hensyn til først og fremmest det allerførste sætning, du starter Koranen med, hvad det er, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og læg mærke til, at de to navne, ikke en enkelt navn. Og begge to, dens baggrund rødder, den vender tilbage til rahma, barmhjertighed. Er der forskel mellem ar-Rahman og ar-Rahim? Svaret ja. Ar-Rahman, dens sproglige baggrunds rød, det er ala wazn fa'lan. Ligesom atshan, ghadban, shaitan. Og den her baggrund, sproglige, ligger som en slags qalib. Ja? Substans. Qalib.
Det som der...
Man lægger noget i.
Nej, det er
selve ordets substans. Okay, zakallah. Ordets substans... Fa'lan, den tyder på, at hvis vi taler om skævelse, ligesom ghadban, så er det sur. Men når man siger, hvis man siger, han er bare sur, så er det ghadab. Ghadab. Men hvis du siger ghadban, han er ved at gå amok. Tørstig. Hvis du siger, han er bare tørstig, så er det atish. Men hvis han er helt tørstig, han er ved at dø, så er det atian. Er I med? Så hvis man siger, ham han er barmhjertig over for en anden en, på ligesom en simpel måde, så siger man rahim. Men når man skulle tale om en meget høj barmhjertighed, så skal det være på efter fa'lans substans. Så er det rahman. Og derfor, enen må kaldes for rahman. Tværtimod rahim. Man kan sagtens beskrive en for rahim, men man må ikke beskrive hvem som helst for ar-Rahman. Er med? Og ar-Rahman, som ulema har nævnt, det er et navn, som indbærer en beskrivelse, som Allah selv har. Sifat dhat. Det vil sige, det er en vedvarende, permanent attribut. Det er ikke afhængig af hans valg, om han vil gøre det, subhanahu wa ta'ala, eller ej. Tværtimod rahim. Den substans, den er fa'il. Og det tyder også på, at det er et højt barmhjertighed, men ikke lige så højt som rahman. Og den tyder på et attribut, som en gerning. Det vil sige, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala gør, når han vil, til dem han vil. Og det er ikke permanent og vedvarende overalt. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort rahim specifik over for de troende. Wa kana bil mu'minina rahima. Amen. Det der er været det allerførste sætning, du starter Koran med. Som betyder hvad? At hele Koran, hele budskabet er baseret på Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, da han har beskrevet hans profet, og hvad det han blev sendt med, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. vi har kun sendt dig så som et barmhjertighed over for alle til alle skæbninger. Er det skæbninger eller skæbelse? Skæbninger. Til alle skæbninger. Og i en hadith Qudusi, der er flere hadith i hvert fald, men en af dem, den er berettet Sahih Bukhari og Muslim, hvor der står, at Allah subhanahu wa ta'ala at Allah subhanahu wa ta'ala, han har en tavle, oven på tronen, hvor der står ind i den, inna rahmati sabaqat ghadabi, at mit barmhjertighed, den har overhalet min vred. Og en af de ting, man kan se, Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertigheds indflydelse over for skæbninger, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet regn. Han har beskrevet det med hvad? Min athari rahmatillah. At det er ligesom et spor for Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala behandlede skæbninger på jorden efter hans vred, som Allah subhanahu wa ta'ala han har nævnt, ma taraka alayha min dabba. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala har taget os med hans retfærdighed, ikke uretfærdighed, med hans retfærdighed, og straffer os for de synder, vi laver, så vil han udslette alt, der er på jorden. Der er ikke nogen tilbage. Allah subhanahu wa ta'ala, han behandler os med hans barmhjertighed. Subhanahu. Og der er en mand, har bedt profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam om, at han lærer ham en dua, som er omfangende, en ihukommelse, som er omfangende. Så har profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lært ham, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Så siger man, hada li rabbi, famada li? Det er til Allah. Hvem er til mig selv? Så siger alaihi sallam, så har profet sallallahu alaihi wasallam lært ham følgende, Allahumma ighfir li, warhamni, wahdini, وعافني وارزقني. الله تلقيه ما او في بامياري او فما او في بيسما وعافني تبسي بسكت ما او بفاما وارزقني تبسي كيما. So at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om barmhjertighed, det er en af de vigtigste ting. Hvad er det, der hjælper til at man opnår det maksimale Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed? Svaret til det findes i den her vers. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Så der er en god grund, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har ikke bare nævnt dhikru rahmati rabbika Zakaria. Men Allah har beskrevet ham med hvad? Abdahu Zakaria. Det er fordi, der er en forbindelse mellem slaveri til Allah subhanahu wa ta'ala og Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Og det, der bekræfter det, hvor kan abul mu'minina rahima, den anden vers. At Allah subhanahu wa ta'ala er rahim overfor de troende. Så hvis man vil gerne opnå Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, sørg for at være så troende, som du kan, og at underkaste dig til Allah subhanahu wa ta'ala så meget som du kan. jo højere op din tro stiger, og jo mere du underkaster dig til Allah subhanahu wa ta'ala, jo højere op din tro stiger, jo mere du bliver ramt af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Og jo mere din iman bliver svagere, og jo mindre man underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mindre man bliver ramt af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os hans barmhjertighed og tilgive vores synder. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i det næste vers, إِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Da han har kaldt sin Gud, en skjult kald. Her hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet du'a for hvad? For nida. Her Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet og kaldt du'a for nida. For det er når du laver du'a, du kalder Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Zakarias kald til Allah subhanahu wa ta'ala i hans du'a for skjult, khafiyya. Imam Ibn Kathir og andre ulema, de sagde, grunden til, at den er skjult, fordi det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala mest elsker. Hvis man spørger, hvorfor er det bedre at holde lave du'a skjult, det vil sige med lavstem, det er bedre end, og jo lavere det er, jo bedre det er. Det er bedre end at gøre det højt. Fordi den indbærer sin stærke tro på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er alt vidende og alt hørende. Amen. Og hvis ens dua, den er hele tiden højt, den er hele tiden højt, så som om ens tro, at Allah subhanahu wa ta'ala er alt vidende og alt hørende, lige meget hvor lavt det lyder, den er ikke helt på plads. At der sker en gang imellem, der er ikke noget vej med det. Og en anden grund, jo mere skjult den er, jo længere væk den er fra Ria, at man gør det, så andre de kan se ham, at han gør det ene og det andet. Amen. Så er man mere oprigtig og længere væk fra det modsæt, som kaldes for Ria, som er en form for lille mindre shirk, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, som er en stor synd. Og udslette de gode, den gode gerning, man har lavet. Den bliver ikke accepteret for Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke kun det, man bliver også straffet. Og generelt, ulema er enige om, at de skjulte tilbedelse er bedre end de offentlige tilbedelse. Med mindre teksten kommer med det, såsom salat al-jama'a i masjid, og al-hajj, altså du kan ikke gemme dig i hajj, og lignende. Eller der er en stor fordel ved at offentliggøre den gode gerning, end at skjule det, såsom sadaqa, almise. I nogle tilfælde, der er et kæmpestort behov at samle et kæmpestort beløb til almise for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, men alligevel menneskerne hvad? De giver 10 kroner, 20 kroner, måske 50 øre. Må Allah acceptere for alle, men nogle gange, i nogle tilfælde,
Die dekens lid ik bij jou. Om een half hoofd gie meer. In gier, ti gør det ikke. I lignende tilfælde, så er det bedre, at man hvad? Hvis man har intention til at give store beløb, så er det bedre, at man kommer frem og offentliggør det og giver det, så alle kan se. Fordi den indbærer et indirekte opfordring til resten, at de kommer også frem og giver. Og det er noget, ulama, som har understreget, og det, der bekræfter det, en hadith, der er berettet i Sahih Muslim, hvor nogle muslimer, der kom fra en anden stam, og de var virkelig fattige. At man kan se det blandt andet på deres påklædning. Altså normalt araberne i det arabiske ø, de tager ikke tiger leder på noget lignende. Er I med? Det er ikke en del af deres tradition. Så længe de gør det, så er det fordi, de har ikke andet end det. Og udover det, man kunne bare se, fattigdom, de er ramt hårdt af fattigdom. Profet Muhammad blev ked af det, at hans ansigt den bliver helt rødt. Og sahabe kunne sige det i ham. Og han begyndte at opfordre sahabe til at give sadaqa og almise. Og så sahabe, de er jo ikke alle sammen rige, og de har forskellige økonomiske status. Og så begyndte de med at give. Nogle giver en enkelt dadel, nogle giver to. Og jeg skal ikke tro, at dem, der giver en enkelt dadel, fordi de har andet. Nej, de har ikke andet. Måske de har to dadler eller tre, så de gemmer to for sig selv, de har givet en. Til, og de bliver ved med at give, til en af sahaba, han kom med en slags pose eller noget i den stil, surra. Den var helt fuldt, og han havde det svært med at løfte den op. Den har sat det, så den har sat sahaba endnu mere en gang til at give mere. Til smilen vendt tilbage til profet Muhammad sallam ansigt, og så sagde han, man sanna fil islami sunnatun hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Han sagde, enhver person sende sunne. Han er kommet med en sunne. Hvad betyder sunne herover? En gerning, som åbner vej til andre, til at lave det samme. Herover, sunne, den bliver brugt efter den sproglige betydning. Sunnatun hasana, en god sunne, så får han dens belønning, og belønning af de andre, som har gjort det samme. Og man sender fil islam i sunnatun sayya, og enhver en, han har lavet en dårlig sunne i islam, fa'alihi wizruha, så får han synd, den bliver skrevet for ham, og alle synder er dem, der følger efter hans spor til det næste liv, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Det er derfor, alaihi sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at da Qabil havde dræbt Habil, han sagde, at Qabil, han får synder af alle dem, der dræber en uretfærdig til det næste liv, må Allah beskytte os. Fordi han var den allerførste, der er dræbt endnu retfærdigt. Og så han har åbnet døren til andre modige. Og det var slet ikke noget kendt blandt mennesker, til han har gjort det. Et tidsspring. desværre nogle vildledte muslimer, de har misforstået denne hadith, og så har de påstået, at der er bid'ah hasana, en god bid'ah og en dårlig bid'ah. Og det er noget, som modsiger klart, profet udtager sig, hvor han siger, kullu muhdathatin bid'ah, en hver fornyelse, den er en bid'ah, og en hver bid'ah, den er vildhed. Og Abdullah bin Umar, han har gjort det klart og tydeligt, han sagde, at der er ikke noget, der hedder bid'ah, en god bid'ah. Og grunden, at de har misforstået det hele, det er fordi, de har Umar al-Khattab, han har sagt om Tarawih i hans tid, bagved en enkelt imam, han har kaldt det for ni'mat al-bid'atu hadihi, sikken god bid'ah den er. Og herover han har brugt bid'ah efter dens sproglige mening, ikke efter dens sharias mening. Men desværre dem, som insisterer, at der er noget, der hedder bid'ah hasana, og de åbnede døren mod at komme med en hel masse fornyelse, som har en baggrund fra profet Muhammad sallam sunna, og en sahaba har gjort det, heller ikke tabi'in, heller ikke atba'at tabi'in, heller ikke de kendte store imamer. De begyndte at lede efter alt muligt tekst, hvor de følger de tvetydige. En af de tvetydige tekster, som de har fortolket helt forkert, det er den her tekst. Mange muslimer, de kender ikke, hvad var årsagen bagved hadith. De kender kun hadith. Man sender for islam i sunnatun hasana, fa'alahu ajru wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah, til slutningen af hadith, men de kender ikke årsagen bagved det. Årsagen bagved det afklarer, at de kan umuligt dreje om, hvad en god bid'ah og en dårlig bid'ah. Fordi hvis det, de passer, hvis det, de siger passer, så er der en god sunna og en dårlig sunna. Det er det, profeten har nævnt. Man sender for islam i sunnatun hasana, og man sender for islam i sunnatun sayyi'ah. Det drejer ikke engang om bid'ah, det drejer om sunna. Og hvem tør at sige noget lignende? Så profeten Muhammad sallam, han taler om god gerning, som er kendt i islam som god gerning. Og så er der en, der laver det, og fordi han var den allerførste, så alle laver efter ham og prøver efterligner det, han har gjort. Og på den anden side, den fortæller også, den fortæller om de noget dårligt, den er i forvejen kendt som dårligt og en synd i islam, men der er ikke ret mange, der laver det, eller der er ikke nogen, der laver det, og så pludselig, der laver en, der laver det, og så alle, eller mange følger efter ham og gør det så. Det er de her, som profet Muhammad sallam fortæller. Og årsagen bagved det, det bekræfter det, at det er den almisse, som sahabi har gjort, og det gælder ikke kun ved de gode gerning, men det gælder også ved de onde gerning. Ligesom i den anden hadith, man dalla ala khairin, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawmi al-qiyama. En hver en, der har vist andre frem mod en god gerning, så får han belønning for det, og belønning af alt de andre, som følt efter det. Det modsatte gælder os, med hensyn til de dårlige gerninger. Blandt de ting, man lærer fra den her hadith, at som det blev nævnt før, at du'a kaldes også for nida. Det er den sidste ting, så vi afslutter med, at du'a kaldes for nida. Hvorfor nævner jeg den her understregen? Fordi det er svært, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra vildhed, grav tilbyder, som kalder sig selv for muslimer, og lignende, man ser hos mange sufister og mange af de nuværende shia, som tilbyder mennesker. Hvis man siger til den, frygt Allah, det du laver, det er shirk, du tilbyder andre ved siden af Allah. så kommer de med en del undskyldninger. En af deres undskyldninger var det, jamen vi laver ikke dua, vi laver nida. Er I med? Fordi hvis de siger, at vi laver dua, så står det klart i Koran, at dua er tilbydelse. Udu'un yastajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Det vil sige dua. Og profeten Muhammad sallam han siger, at dua'u huwa al-ibada. Dua, det er tilbydelse. Så står det klart, at hvad? At de tilbyder andre end Allah. Så de prøver at stikke af fra det, og så siger de hvad? Jamen, vi laver ikke dua. Vi laver nida. Et modsvar til det, hvad er det? Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Allah har kaldt dua også for nida. Så der er ikke forskel. Er I med? Det var det hele for i dag. Vi fortsætter næste gang, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.